Усім добрий вечір у Києві, 21 година. Це «Свобода сьогодні», спільний проект «Радіо Свобода» та «Радіо Ера», а в студії я, Мар'яна Драч. Українські правозахисники закликають західний світ запровадити санкції щодо українських чиновників, причетних до репресій. Українська опозиція складає свій список.
Такі заходи стосуються саме тих, хто має безпосереднє відношення до порушень прав людини.
Овочевий саміт Євросоюзу і Росії вдалося порозумітися.
Ми готові під гарантії компетентних служб Євросоюзу такі поставки возобновити.
Вчені заявляють про нову методику допомоги незрячим.
У основі нового методу лежить принцип ехолокації. Його використовують для орієнтації у просторі кажани і дельфіни.
І про це докладніше після випуску новин, який підготував Зиновій Фріс.
Дякую, Мар'яно. Вітаю слухачів «Свободи». Прем'єр-міністр Туреччини Реджеп Ердоган, який раніше утримувався від критики сирійського режиму, звинуватив президента Башара Асада в жорстокому придушенні протестів. Торкаючись проблеми все більшого числа сирійських біженців, Ердоган, зокрема, сказав: ми не можемо зачинити двері перед людьми, які втікають, рятуючи життя до Туреччини. Ми вимушені їх приймати, але як це довго триватиме, це вже інше питання. Турецький прем'єр. Сьогодні надійшло повідомлення, що сирійські сили безпеки вбили на півдні країни двох учасників антиурядової демонстрації. Повідомляє також про загибель трьох осіб в столиці країни Дамаску. Уряд Норвегії вирішив скоротити участь своїх збройних сил у воєнній операції НАТО в Лівії. Тепер замість 6 норвезьких винищувачів в авіарейдах союзників братимуть участь лише 4. З 1 серпня Норвегія повністю припинить участь у лівійській операції. Міністр оборони Норвегії Грете Фаремо заявила, що очікує розуміння з боку НАТО, оскільки Норвегія, яка має відносно малий військово-повітряний флот, не може собі дозволити тривалу участь у спільній операції. Міністр оборони Сполучених Штатів Роберт Гейтс попередив сьогодні, що майбутнє військового союзу Америки з Європою виглядає безрадісно. Виступаючи у Брюсселі перед ученими Інституту з проблем безпеки і оборони, Гейтс висловив сумнів у життєздатності НАТО у світлі браку політичної волі і видатків на оборону з боку союзників Сполучених Штатів. Гейтс нагадав, що у воєнній кампанії в Лівії бере участь лише половина держав-членів НАТО і відзначив, що цей факт не може не турбувати. У російській столиці невідомо кількома пострілами в голову вбили колишнього полковника Юрія Буданова, засудженого свого часу на 10 років за вбивство чеченської дівчини Ельзи Кунгаєвої і звільненого достроково на початку 2009-го. Віса Кунгаєв, батько вбитої 11 років тому доньки, в інтерв'ю для Радіо Свобода заперечив свою будь-яку причетність до вбивства Буданова. Якщо б я це зробив, я б сказав: так, я це зробив, і ви можете мені дати 10 років. Видно, там ще хтось зводить рахунки. Джерелом поширення на півночі Німеччини смертельно небезпечної інфекції, викликаної бактерією кишкової палички, з дуже великою вірогідністю були паростки бобових. Про це в п'ятницю, посилаючись на дані лабораторних досліджень, заявив керівник Німецького інституту контролю за поширенням інфекційних захворювань Райнхард Бургер. Міністр охорони здоров'я Німеччини Даніель Бар заявив сьогодні: я досі не можу на все чітко відповісти. На жаль, ми все ще можемо очікувати нових заражень, але кількість нових випадків інфікування значно зменшується, і це ще одна причина для виправданого оптимізму.
Starker Anlass für berechtigten Optimismus,
заявив міністр охорони здоров'я Німеччини. Мар'яно, у мене все.
Дякую, Зиновій. Будемо сподіватися, що Європі дуже скоро вдасться нарешті побороти цю кишкову інфекцію.
Не прочитав в газеті? Не побачив на телебаченні? Обов'язково почуєш на Радіо Свобода. Радіо Свобода. Ми бачимо те, що інші оминають.
І це «Свобода сьогодні». Українські правозахисники звернулися до західних держав із закликом заборонити в'їзд на свою територію українським посадовцям, причетних до переслідувань. З подібною ініціативою мають намір виступити і опозиційні фракції БЮТ та НУНС. Тим часом в адміністрації президента порівняли складання подібних чорних списків із фашистськими методами. Далі про це кореспондент Радіо Свобода Дмитро Шурхало.
Українські правозахисники закликали демократичні держави застосувати санкції до українських чиновників, які порушують права людини та причетні до політичних переслідувань. Як зазначено у зверненні, чинна влада переслідує своїх опонентів та критиків. Один з ініціаторів цього звернення, голова Українського гельсінського комітету з прав людини Євген Захаров, в інтерв'ю Радіо Свобода пояснив, що в Європі мають звернути увагу на ситуацію в Україні та визначити тих, хто винен у політичних переслідуваннях.
Такі заходи стосуються саме тих, хто має безпосереднє відношення до порушень прав людини. Коли кажуть, що треба враховувати питання дотримання прав людини, коли йдеться про зону вільної торгівлі або безвизовий режим, так це карається країна і її громадяни насправді. Тут слід чітко розуміти, що для того, щоб такі санкції застосовувати, треба мати дуже серйозні докази того, що мало місце політичні переслідування насправді.
Проект подібного звернення з вимогою заборонити в'їзд до ЄС низці українських високопосадовців обговорюють також в опозиційних фракціях БЮТ та НУНС. Про це Радіо Свобода повідомив заступник голови фракції НУНС Тарас Стецьків.
Це обговорюється між нашими двома фракціями, але остаточне рішення ми будемо приймати на наступному тижні.
На відміну від правозахисників, які не називають конкретних прізвищ, опозиція має намір просити заборонити в'їзд до країн ЄС генпрокурору Віктору Пшонці, його заступнику Ренату Кузьміну та ще кільком посадовцям генпрокуратури, а також 9 суддям, які займаються справами опозиціонерів. Тим часом в адміністрації президента вважають, що складання подібних чорних списків нагадує фашистські методи сегрегації. Про це, коментуючи ініціативу опозиції, заявила радниця президента Ганна Герман. На її думку, подібним чином діяли фашисти щодо окремих національностей і народностей. Між тим, німецький політолог Олександр Рар вважає, що до українських високопосадовців передчасно застосовувати подібні заходи.
Поки що українські чиновники не вчинили аж настільки відвертих злочинів. Коли Лукашенко та його команду не пускають до Європи, то це зрозуміло. Але ж ситуацію в Білорусі не можна порівняти із ситуацією в Україні.
Днем раніше Європейський парламент висловив занепокоєння вибірковим правосуддям в Україні. На думку Олександра Рара, українська влада має сприйняти це рішення як сигнал і належним чином на нього відреагувати, інакше у відносинах між Україною та ЄС неминучі ускладнення. Дмитро Шурхало, Радіо Свобода.
А тепер ваша думка, чи ви підтримуєте ініціативу запровадити санкції проти українських посадовців, причетних до репресій?
Ні, не підтримую. Порушує права людей. Я проти.
Їх дійсно треба карати, але, ну, знову ж таки, на мою думку, кращим засобом буде саме їхнє уникання. Тобто, якщо це, наприклад, буде там, ну, будь-хто з керуючого зараз апарату, то найкращим буде це повне його ігнорування. Мас-медіа, люди, будь-що завгодно.
Якщо ця людина зробила щось дуже важливе для країни, то я вважаю, що це не потрібно.
Якщо Луценка не може вийти, то що можна казати? Бивши міністр МВС. Весь світ сміється з того, що зараз виробляють чиновники в Україні. Нашим чиновникам треба зробити, щоб вони не могли покинути ні виїзд в Росію, ні за кордон. Були не виїзні. І весь капітал залишиться в Україні. Ніхто не може вивезти капітал в офшор, якщо він не виїжджає за предели України.
Якщо заморозити рахунок, то нема за що буду їхати на захід. Я так вважаю. Не давати візу. Якщо є якісь правопорушення або підозри про правопорушення чиновників в Україні. Я вважаю, крім правозахисних якихось організацій, ще повинна громада в цьому приймати участь обов'язково.
І це була думка перехожих на Хрещатику. А тепер докладніше про білоруський досвід. З початку цього року Європейський Союз запровадив санкції щодо майже 200 білоруських чиновників на чолі з президентом Олександром Лукашенком. Їх звинувачують у причетності до фальсифікації грудневих президентських виборів та утисках опозиції і громадських активістів. Чорний список вже кілька разів оновлювали, бо з'являються нові обставини через те, що офіційний Мінськ, на думку Європи, не зупиняє репресивної машини. Санкції передбачають заборону на в'їзд до Євросоюзу і замороження активів. Наскільки це дієві заходи? Це запитання до оглядача білоруської редакції Радіо Свобода Яна Максим'юка.
Розумієте, ці санкції мають, скоріше за все, моральний і символічний вплив. Це, розумієте, ну, непрестижно, це, я б сказав би, і стидно.
Яне, а як реагували білоруські чиновники, коли потрапляли у чорний список?
Ну, некоторі з їх висловлювалися, кажучи, що вони не розуміють, за що їх, як такого, що то вони не винуваті, але нагул більше з їх мовчала, тому що, ну, що тут скажеш, просто вони є працівниками режиму, і вони розуміють, що це часом за те, що вони допомагають цьому режиму, здараються і такі неприємні речі.
Чи є якісь конкретні приклади, коли комусь із білоруських чиновників на заході перекрили доступ до його грошей?
Ні, я такого прикладу не пригадую собі. Ніхто не знайшов хоч одного рахунку білоруського чиновника. Мені здається, що ніхто так серйозно і не шукав цих рахунків на Заході. Так що цей захід також має, скоріше за все, символічне значення, чим практичне.
Ось такий досвід із санкціями Заходу мають білоруські чиновники, а говорив оглядач білоруської редакції Радіо Свобода Ян Максим'юк. Вебсайт Радіо Свобода відтепер можна переглянути на вашій мобілці. Для цього просто наберіть адресу radiosvoboda.mobi. Росія погодилася зняти заборону на ввіз європейських овочів під чесне слово Європейського Союзу. Це один із підсумків саміту ЄС-Росія, що відбувся в російському Нижньому Новгороді. Заборона на ввіз європейських овочів у зв'язку з поширенням небезпечної бактерії проіснувала в Росії лише тиждень, але встигла перетворитися на одне з найдошкульніших питань двосторонніх відносин, розповідає Марія Щур.
Президент Росії Дмитро Медведєв пообіцяв, що заборону на імпорт овочів з Європейського Союзу скасують, як тільки Брюссель надасть документи, які гарантуватимуть безпеку європейської продукції.
Ми обговорювали механізм возобновлення поставок
європейських. Ми обговорювали механізм поновлення постачання європейських овочів на російський ринок. Ми готові відновити такі постачання під гарантії компетентних служб Європейського Союзу.
Служб Євросоюзу такі поставки возобновити.
Росія раніше заявляла, що не відкриє дорогу європейському імпорту доти, доки не буде з'ясовано джерело походження інфекції. Заборону на імпорт Росія запровадила минулого тижня після того, як рідкісний різновид бактерії Еколі забрав життя близько 30 людей і заразив понад 2 тисячі людей, переважно у північній Німеччині. Проблема заборони на імпорт овочів з Європи неочікувано переросла у найголовнішу у стосунках ЄС і Росії. Хоча після закінчення саміту, що проходив за закритими дверима у Нижньому Новгороді, президент Європейської комісії Герман Ван Ромпей заявив, що переговори були змістовними і щодо інших питань двосторонніх стосунків. За словами Ван Ромпея, переговори підтвердили, що Росія та Європейський Союз мають багато спільних інтересів у питаннях зовнішньої політики. Європейський політик наголосив, що ЄС і Росія мають спільні зобов'язання щодо проблем Близького Сходу, вони є союзниками щодо Лівії і вважають, що лівійський лідер Муамар Каддафі має піти. Також ЄС і Росія обговорювали Придністровську проблему, заявив Ван Ромпей, але не уточнив позиції сторін щодо цього питання. Також сторони обговорили питання пом'якшення візового режиму для росіян, які подорожують до країн Європи. Окремим пунктом переговорів було питання вступу Росії до Світової організації торгівлі. За словами російського лідера Дмитра Медведєва, це може статися ще до кінця цього року. Росія, яка намагалася стати членом СОТ вже близько 18 років, є найбільшою світовою економікою, яка поки що не увійшла до Світового торговельного клубу. Напередодні зустрічі на Волзі ЄС критикував Росію за порушення зобов'язань перед СОТ у зв'язку із забороною на ввіз овочів. Прем'єр-міністр Росії Володимир Путін заявляв тоді, що Росія не збирається троїти свій народ заради вступу до СОТ. Марія Щур, Радіо Свобода.
А тепер докладніше про відносини Росії з Україною. Прем'єри України і Росії Микола Азаров та Володимир Путін будуть зустрічатися кожні три тижні. Про це повідомив сьогодні посол Росії в Києві Михайло Зурабов. Він виступав під час засідання Товариства українсько-російської дружби, яке пройшло в українській столиці. За українсько-російським діалогом стежить кореспондент Радіо Свобода Дмитро Баркар. Він зараз на прямому зв'язку зі студією. Вітання, Дмитре.
Доброго вечора.
Про які ще нові ініціативи в українсько-російських відносинах стало відомо сьогодні?
сьогодні говорили про багато напрямків співробітництва Росії та України. Утім, багато уваги все-таки приділили газовій темі. Зокрема, посол Російської Федерації Михайло Зурабов висловив переконання, що Росія і Україна все ж прийдуть до компромісного рішення у газових переговорах. При цьому він підкреслив, що проблем у цій сфері існує дуже багато. А також наголосив на тому, що Україна має активізувати свою співпрацю, так би мовити, відкритися Росії і в інших напрямках. Пропоную послухати пряму мову Михайла Зурабова.
За всієї актуальності та злободенності питання щодо цін на російський газ для України ми чудово їх розуміємо і віддаємо собі звіт щодо ситуації в економічній та соціальній сферах України, важливості цього параметру для бюджетної збалансованості, для можливості впроваджувати активну соціальну політику, зокрема збільшення заробітних плат та пенсій. Ми утім хотіли би звернути увагу, що крім газової тематики є низка інших питань, щодо яких протягом останнього року нам не вдається досягти серйозних проривів. Жодного результату активної спільної роботи, звісно, крім співпраці в атомній енергетиці. Тому я був надзвичайно задоволений тим, що Володимир Путін та Микола Азаров у закритій частині перемовин домовилися зустрічатися кожні 3-4 тижні.
Раз в 3-4 тижні.
Мар'яно?
Дмитре, сьогодні у Києві також відзначають День Росії, який сама Росія буде святкувати цієї неділі. І в Палаці Україна в Києві триває концерт. Багато гостей прийшло. Я знаю, що ви були на початку цього святкування. Хто з відомих українців прийшов сьогодні вітати росіян зі святом?
На цьому прийомі були... є і в цей момент, оскільки він триває, багато співробітників органів виконавчої влади, зокрема адміністрації президента, багато депутатів, переважно із провладної більшості, з партії регіонів та з фракції комуністів. Серед тих, хто завітав на прийом, був і другий президент України Леонід Кучма, який також говорив і про взаємини Росії з Україною, а також про взаємини України із Європейським Союзом. Зокрема, він відзначив, що остання резолюція Європарламенту щодо України не вплине на економічну співпрацю між Україною і Європейським Союзом. Утім, він висловив певну претензію на у бік Європейського Союзу щодо небажання, як він вважає, Російського Союзу, Європейського Союзу співпрацювати з Україною. Пропоную послухати пряму мову.
Будущого в Україні без Росії.
Майбутнього в Україні без Росії немає. Можна по-різному дивитися на наші відносини. Не треба піднімати руки і здаватися у полон. Але ми повинні знайти нормальні точки перетину. Знайти, як це було протягом усієї нашої історії. Це повинна зробити влада. Так, ми повинні дивитися у бік Європи. Я весь час туди дивився і нині дивлюся. Наш європейський вибір має бути на першому місці. Але куди дивиться Європа? Росія хоч пропонує батіг та пряник, а Європа лише вказує – зробіть те, зробіть інше.
Заявив сьогодні у Києві колишній президент України Леонід Кучма. А про те, як спілкуються українські та російські політики напередодні Дня Росії, розповідав кореспондент Радіо Свобода Дмитро Баркар. Далі в програмі «Свобода сьогодні» ви зможете почути. Донеччани конфліктують за землю з сином Віктора Януковича.
Представителі застройщика нам в лицо сміялись. Коли дом рухне, вам дадуть квартири. Нас оскорбляють таке отношення.
Чи повинен Крим мати автономію? Нові дискусії на півострові.
Новая власть пытается найти и новые форматы применения крымской автономии. Из нее делают своего рода такую стиральную машину для бюджетных отчислений.
Її називають останньою примадонною української опери. Євгенії Мірошниченко минуло б 80.
Це був феномен тоді, коли люди купляли квиток на ім'я, на Мірошниченко.
З'явився навіть термін «співаюча актриса».
А тепер про це докладніше. В Криму новий політичний скандал. Голова Верховної Ради АРК «Регіонал» Володимир Константинов публічно припустив можливість ліквідації статусу автономії. Кримська преса процитувала спікера: «Якщо людям краще жити в області, чому б і ні?» Кінець цитати. За кілька днів парламентська прес-служба спростувала слова, які приписували Володимиру Константинову. Однак це не зупинило дискусію про можливість скасування автономного статусу Криму. І про це дізнаємося більше від кореспондента Радіо Свобода Володимира Притули. Володю, тож яка ж справжня позиція голови кримського парламенту?
Доброго вечора. Про можливість скасування кримської автономії Володимир Константинов заявив 7 червня в Ялті на засіданні Українсько-Російського громадського форуму «Взаємодія-2011». Він сказав, що суспільство не готове до федералізації України і як негативний приклад навів досвід автономії, яка мало що дала пересічному кримчанину. Кримський спікер також зазначив, що тема скасування автономії не є закритою і залежить від бажання людей жити в автономії чи області. Після того, як про це повідомили кримські мас-медіа, чим викликали жваві дискусії як у традиційній пресі, так і в інтернеті, наспіло офіційне роз'яснення. Прес-секретар спікера місцевого парламенту Алла Горєва сказала Радіо Свобода, що слова Володимира Константинова були викривлені і вирвані з конкретного контексту. За її повідомленням, голова Верховної Ради Криму вважає ідею ліквідації автономії сумнівною з правової точки зору і безперспективною по суті. Попри спростування на підтримку першої заяви спікера, виступила кримська організація Всеукраїнського об'єднання «Свобода». А от комуністи і представники кримської батьківщини Володимира Константинова розкритикували. Разом з тим, припустивши в різній мірі, що план влади ліквідувати кримську автономію може існувати. Мар'яно?
Повідомляв кримський кореспондент Радіо Свобода Володимир Притула. А про те, наскільки серйозними є припущеннями, що нинішня влада готова скасувати статус автономії в Криму, більше читайте на нашому сайті radiosvoboda.org.
Свободу не спинити. Радіо Свобода. Ми з вами вже півстоліття.
Компанія Олександра Януковича «Мако» поки не має дозволу на будівництво висотного будинку на місці готелю «Дружба» в Донецьку. Про це сьогодні повідомив начальник інспекції архітектурно-будівельного контролю в Донецькій області. Два дні тому під час встановлення огорожі невідомі побили місцевих жителів, що вийшли на протест проти ліквідації дитячого майданчика. Інспекція контролю за будівництвом вважає такі дії «Мако» цілком законними. За розвитком земельного конфлікту у Донецьку спостерігає кореспондентка Радіо Свобода Ольга Доровських.
На зустріч з начальником будівельної інспекції жителі будинків по вулиці Університетській, 48, сьогодні прийшли з гаслами «Віддайте наш двір і майданчик». Два дні тому біля їхніх будинків почались підготовчі роботи до будівництва багатоповерхового будинку на місці готелю «Дружба». Корпорація-забудовник «Мако», яку очолює старший син президента України, за словами жителів, відхопила частину території біля їхнього будинку. Донечани скаржаться, що невідомі хлопці спортивного вигляду сильно побили кількох учасників протесту у середу, які заважали працівникам ставити огорожу. Заяви в міліцію подали 8 осіб. Наразі даних судово-медичної експертизи немає. Нікого із хлопців, яких звинувачують у застосуванні сили, правоохоронці не затримували, хоча міліція спостерігала за конфліктом. За словами донецьких чиновників, дії компанії «Мако» відповідають нещодавнім змінам у законодавстві. Забудовник має лише повідомляти владу про те, що починає роботи. Таке право йому надає квітнева постанова Кабінету міністрів, пояснює начальник юрвідділу Донецької інспекції архітектурно-будівельного контролю Роман Колот.
На основі цього повідомлення корпорація «Мако» має право на знесення будівель, що всередині, для підготовки будівництва. Все в рамках чинного законодавства, яке дозволяє такі дії.
При цьому корпорація «Мако» ще не має затвердженого проєкту будівництва, говорить начальник інспекції Олег Курчин.
Офіційно проєкту немає. І офіційно вони не можуть приступати до будівельних робіт. Тобто тільки коли буде розроблена документація, подана до нас, перевірена на відповідність чинному законодавству, тоді ми будемо розбиратись з будь-якими відхиленнями.
Ми будемо розбиратися з будь-яким відхиленням.
Донечани, що конфліктували із забудовниками, обурені їхньою зухвалою поведінкою. Говорить одна із постраждалих жінок.
Коли наступить реальне погіршення стану нашого будинку, підуть тріщини. Як сміялись представники забудовника, нам в обличчя сміялись. Це нас сильно зачепило. Коли будинок впаде, вам дадуть квартири. Нас ображає таке ставлення.
Представник МАКу Володимир Мироненко в середу пояснював жителям, що встановлення огорожі потрібно, щоб, за його словами, нікому цегла на голову не впала.
Про земельний конфлікт у Донецьку розповідала кореспондентка Радіо Свобода Ольга Доровських. А тепер новини науки. Фізики з Європейського центру ядерних досліджень у Женеві повідомили про прорив у дослідженні антиматерії. Їм вдалося за допомогою Великого адронного колайдера створити і утримати атоми антиводню на рекордний дотепер час. Таким чином науковці з'ясовують походження Всесвіту. А інші вчені оголосили про нову методику допомоги незрячим. І про це докладніше Василь Зілгалов.
Лондонська Independent інформує, що благодійницька організація World Access for the Blind розробила своїми силами революційну методику, яка дозволяє інвалідам зору бачити оточуючий світ. У основі нового методу лежить принцип ехолокації. Його використовують для орієнтації у просторі кажани і дельфіни. Уявіть собі, людина видає язиком коротке різке лускання, яке за долі секунди відбивається від оточуючих об'єктів та вловлюється вухом людини. Стороннім людям цей лускіт ледь чутний. Новий метод ехолокації дозволяє незрячим їздити навіть на скейтбордах та велосипедах вулицями зі жвавим рухом. За словами інваліда зору Алекса Кембела, з часом і внаслідок практик у вас з'являється ціла бібліотека звуків, починаючи з простих стін, м'яча чи стола і переходячи до дерев, машин та віддалених будов. Правда, на освоєння такого методу необхідні роки, щоб досягнути рівня того ж Деніела Кіша, автора методу та засновника World Access for the Blind. Потрібне, як йдеться в статті в Independent, повне перепрограмування процесів вашого мозку. Вчені також встановили, що незрячі, які володіють таким методом, базують його у тій же частині мозку, що відповідає за зір. Василь Зілгалов, Радіо Свобода.
12 червня українській оперні співачці Євгенії Мірошниченко мало б виповнитися 80 років. Вона пішла з життя 2 роки тому. До останнього проводила заняття і відчайдушно боролася за відновлення малої опери в Києві. Учні, критики та друзі називають Мірошниченко останньою примадонною української опери. Спогади про Мірошниченко збирала кореспондентка Радіо Свобода Валентина Аксьонова, і спершу почуємо саму примадонну.
Публіка здивовано переглядається, коли співачка виконує Солов'я Аляб'єва. Адже ця композиція не багатьом дається. Це стало справжньою сенсацією тих гастролей. Більше ніколи я не чув, щоб так співали. Унікальна співачка. Писав у своїх спогадах про один з виступів Мірошниченко у французькому театрі «Олімпія» співак Муслім Магомаєв. На думку оперної співачки Сусани Чахуян, учениці Євгенії Мирошніченко, примадонна зробила на українській оперній сцені те саме, що свого часу зробила Марія Калас.
З'явився навіть термін «співаюча актриса». Безумовно, до Євгенії Семенівни це важко було уявити на українській сцені.
Вона стала окремою артистичною особистістю практично в усіх своїх оперних роботах. Це Віолета в опері «Травіата» Верді, або ж Лючія в опері «Лючія ді ла Мермур» Доніцетті. Таких, як Євгенія Мірошніченко, оперна сцена бачила одиниці, говорить театральний критик Олег Вергеліс. Вона посідає почесне місце серед таких унікальних співачок, як Олена Образцова, Марія Калас, Марія Бієшу.
Це був феномен тоді, коли люди купляли квиток на ім'я, на Мірошниченко. Історія театру взагалі, вона передбачає термін такий «примадонна». Євгенія Семенівна, вона була фактично останньою примадонною української опери.
Говорить критик. В останні роки життя співачка жила в боротьбі. Мірошниченко боролась з хворобою, лікарі знайшли в неї рак. Вона активно боролась за відродження малої опери в Києві, де нині розміщений Дім культури трамвайників. В 20-ті роки там діяла народна опера, де співали і Федір Шаляпін, і
Іван Козловський, а на початку своєї кар'єри виконувала свої перші арії і Мірошніченко. Але порозуміння з владою оперна співачка так і не знайшла. Київрада передала будинок співачці для відродження опери. Тільки от землю навколо нього віддали товариству з обмеженою відповідальністю «Стройхол». Оперна примадонна не могла навіть завести до будівлі декорації, зробити там ремонт. Не дозволяли нові власники землі. Незадовго до своєї смерті співачка все ще боролась з владою, з Києвом, з усіма. Вона вперто продовжувала вірити, що Україна перестане бути країною глухих, і її голос таки почують. Валентина Аксьонова для Радіо Свобода, Київ. В ефірі була передача «Свобода сьогодні». Це спільний проект «Радіо Свобода» та «Радіо Ера». В студії була я, Мар'яна Драч, а попереду «Європейська свобода».